Елуінші тарау. «Бізде бір мәселе бар», деді Рами. Годдар қонақ үйінің бөлмесінен ол Бейруттың орталығына қарап тұрды. «Қандай?» Марван жауап бермейді. «Тағы да соғып көріңіз», деді Годдар, бөлмеде ары бер жүріп. «Мен 4 рет соқтым. Сонымен бұл нені білдіреді?» «Бұл телефон сөндірулі дегенді, әлде оны өзімен бірге алмағанын білдіреді, немесе...» Рами аяғына дейін айтпады, бірақ мұның қажеті жоқ еді. Годдар оның не айтқысы келгенін түсінді. Марван Накатты ұстап, немесе өлтіріп қоюы мүмкін. «Уайымдамаңыз», деді Годдар, «біз оны табамыз, бәрі де жақсы болады». Оның осыған сенгісі келді. Кенеттен телефон соғылды. Бұл Дюваль еді. Годдар тұтқаны көтерді. «Сізде не бар, Коллет?» «Сіз қайда болдыңыз?» деп сұрады ол. «Мен сізге телефон соғып ала алмадым». «Мен бөлімшеде болдым», деп түсіндірді Годдар. «Ол жақта телефонды қолдануға болмайды. Не болды?» «Сіз менің хабарымды алмадыңыз ба?» «Жоқ. Лемие сізге 2 рет телефон соқты», деді Дюваль. Телефон соғып ала алмағандықтан ол қатты ашуланып, менің сізді табуымды талап етті. Лемиеге не керек еді? Рами Годдарға бұрылды. Ол мысырлық қызметтің Тарик Джамилді және қызды Шар-эль-Шейх қонақ үйіне дейін іздеп барғанын айтты. «Жақсы, маған жедел түрде ұшаққа билетке тапсырыс беріңіз». «Бұл әлі біткен жоқ», деп сөзін жалғастырды Дюваль. Олар қонақ үйден шығып, таксимен Нувей-Буге жетіп, ал сол жақтан Акапқа қайықпен жүзіп кетіпті. «Иорданияға ма?» деп сұрады Годдар. «Неге Иорданияға?» «Қыздың туған жері сол жақтан екен. Оның есімі кім?» «Далия Нур». «Күте тұрыңыз, Коллет», деді Годдар. Ол Рамиге бұрылып, оған Далия Нур деген есімнің таныс па екенін сұрады. «Жоқ», деп жауап берді Рами. «Бірақ бірнеше күн бұрын мен ағамның Каирден кетуі керектігін ескерткенмін. Мүмкін елден шығып кету үшін сол қызды қолданған болар». Годдар телефонмен әңгімені жалғастырды. «Ол қыз қай қаладан?» «Петрадан», деп жауап берді Дюваль. «Менде мекен жай бар. Мекен жай Лемиеде де бар. Ол өзі адамдармен сол жаққа кетіп қалды». Годдардың іші езіліп кетті. Олар өздерінің сапарлары туралы Иордания әкімшілігіне ескертті ме? «Жоқ, мырза». Годдар ойларын жинақтау үшін біраз үндемей тұрды. «Коллет, білесіз бе, менің Лемие туралы не ойлайтынымды?» «Сіз Крот соның өзі деп ойлайсыз. Ол Рэмзи ханыммен бірге істес. Ал сіз қалай ойлайсыз?» «Соңғы бірнеше сағат ішінде білген нәрселерімізге негізделсек, мен де солай ойлаймын. Біз осыны дәлелдей аламыз ба?» «Әзірше жоқ, мырза», деді Дюваль. «Бізге көп уақыт керек. Біздің бұдан артық уақытымыз жоқ. Егер Лемие Марван Акатты тауып алса, ол оны өлтіреді. Иордания полициясына Лемиені тұтқындауды хабарлаймыз ба?» «Жоқ», деді Годдар. «Қазір бізде бар дәлелдерден көп дәлелдер алмайынша, олар ештеңе істемейді». «Олай болса не істеуді ойлайсыз, мырза?» «Қолымнан келетін жалғыз нәрсе, Коллет, маған Петраға тікұшақ дайындаңыз. Мен әуежайға барамын. Жүріңіз, Рами, сіз менімен бірге барасыз».